Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Nastavak započetih reformi, ključni zadatak Srbije na putu evropskih integracija, slažu se domaći zvaničnici i analitičari. Skraćen rok za povraćaj PDV-a sa 15 na 10 dana za izvoznike, a za ostale obveznike sa 45 na 30 dana. Od sutra prijavljivanje poreza i elektronskim putem. Isplata penzija i socijalnih davanja u ovoj godini biće redovna, najavio ministar Krkobabić. Predsjednik Putin dodelio rusko državljanstvo francuskom glumcu Gerardu Depardieu. Vreme sutra oblačno, ponegde moguća kiša na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna 10 stepeni. Godina koja je upravo počela trebalo bi da donese odgovor na pitanje kada će Srbija načiniti odlučujući korak ka članstvu u Evropskoj uniji. Irska ministarka evropskih poslova Lucinda Creighton veruje da konačno može da se postigne dogovor o utvrđivanju datuma za otvaranje pregovora sa Srbijom.
Ona je u intervju za Novosti navela da će raditi na tome da pregovori budu otvoreni u junu. Iz Irske, koja je 1. januara preuzela šestomesečno predsjedavanje Evropskoj uniji, poručuju da je od suštinskog značaja da dođe do daljeg napretka u dijalogu Beograda i Prištine i da se sprovedu postignuti sporazumi, ali da se nastavi započeti proces opštih reformi u zemlji.
Da reforme moraju da se nastave, svesni su i domaći zvaničnici i stručnjaci. Oni kažu da kada budu otvoreni pristupni pregovori sa Evropskom unijom, neće biti mesta za svečana obećanja, nego za donošenje i kvalitetnu primjenu zakona. Davorka Tešić.
Sva je prilika da će Srbija ove godine napokon dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. To podrazumeva usklađivanje pravnog i institucionalnog sistema i procedura sa evropskim standardima i o tome nema šta da se pregovara, kaže direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević. On očekuje da će odluka o početku pregovora biti doneta u narednih 6 meseci.
Čak i ukoliko bi to bilo prolongirano, to ni na koji način ne treba da utiče na naše redovne reformske aktivnosti, pre svega mislim na usvajanje zakona, podzakonskih akata i na njihovo sprovođenje, što je u svemu uvek najvažnije, jer time modernizujemo sopstvene institucije, modernizujemo sopstvenu zemlju i idemo dalje u razvoj.
Na važnost primjene zakona ukazuje i savjetnica ministra za spoljnu i unutrašnju trgovinu, Tanja Miščević. Ona podsjeća da Evropska unija ima jasna merila za otvaranje i zatvaranje pojedinih poglavlja u pregovorima.
Ta merila nisu, obećavamo svečano da će zakon biti donet te i te godine, već zakon je donet i zakon je počeo da se primenjuje. To je nešto što je postala moderna praksa pregovaranja. Mi smo sada u jednoj višoj fazi odnosa sa Evropskom unijom i samo postojanje zakona i harmonizacije više nije dovoljno za ocenu uspešnosti u tom procesu.
I predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Milica Delević ističe da je otvaranje pregovora trenutak kada reforme postaju prioritet. To znači da u središte pažnje dolazi zakonodavni proces.
Od toga kako se zakoni usvajaju, da li omogućavaju građanima da razumeju šta se rešava, na koji način, da li ima vremena za konsultovanje komisije, zatim kako se primenjuje određeni zakon, da li je u odgovarajućem roku praćen podzakonskim aktom, i sve to postaje suština procesa evropskih integracija.
Prema najavama, Srbija bi do kraja meseca trebalo da donese nacionalni program usvajanja evropskih propisa koji će se odnositi na naredne 4 godine.
Jedan od zadataka koje je Evropska unija postavila Srbiji jeste ispitivanje spornih privatizacija. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je za B92 da će do kraja godine biti okončane istrage 24 sporne privatizacije. On je potvrdio da se trenutno radi na predmetu Luka Beograd i da je istraga u vezi sa privatizacijom veterinarskog zavoda pri kraju. Stručnjaci podsjećaju da su istražne radnje u spornim privatizacijama pokretane i ranije, ali uglavnom nisu dale rezultat. Ipak veruju da ovaj put postoji politička volja da se ide do kraja. Đurđica Dragaš.
Aleksandar Vučić kaže da su do sada završene istrage u slučajevima Del Real, Nuba Invest i Azotara, a pri kraju su i predmeti koji se tiču Luke Beograd i Veterinarskog zavoda. On veruje da će sve 24 sporne privatizacije biti istražene do kraja godine, a nadležni će, kaže, pokušati da reše i neke druge predmete, kao što su Razvojna banka Vojvodine i Fond za kapitalna ulaganja. Vučić 2013. vidi kao godinu u kojoj će biti značajno ojačane institucije za borbu protiv korupcije.
Ja želim da obavestim celokupnu javnost da je najveći broj tužilaca i sudija upravo na usavršavanju i školovanju u inostranstvu, da donošenjem izmena krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku, ali donošenjem nove strategije za borbu protiv korupcije koja treba da bude doneta do marta mjeseca, mislim da postižemo značajnije rezultate i onda više neće biti naročito važno ko se nalazi na ovom mjestu ili kako mu ime i prezime i koje političke partije pripada.
Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije i profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić podsjeća da su sporne privatizacije i ranije bile pod lupom istražnih organa, ali epilog je izostao. Ipak veruje da sada postoji volja da se ide do kraja i da Vučićeve najave nisu bez osnova.
Znači, ako postoji jedna dobra volja, znači oni koji su na vlasti, i s druge strane, ako iza toga stoje jedan ozbiljan rad državnih organa koji se time bave, znači od policije, tužilaštva i preko sudova, to je sve ono što se može završiti, a ako se ne završi, onda bi to bilo jedno obećanje koje je nerealno i koje u stvari bi pokazalo da vlast nema jednostavno ni moći, niti da ima volje, ili da nešto u okviru same njene funkcioniše kako treba.
Profesor Čupić naglašava da su privatizacije koje se pominju u Srbiji donele veliku štetu. Hiljade ljudi su ostale bez posla, uništene su pojedine uspješne firme, a pojedinci stekli pravo bogatstvo. Zbog svega toga, ali i zbog budućnosti, važno je da se konačno sve istraži i kazne odgovorni, zaključuje Čupić.
Ministarstvo financija odlučilo je da se rok vraćanja poreza na dodatu vrednost za firme pretežne izvoznike skrati sa 15 na 10 dana, a za ostale obveznike sa 45 na 30 dana. Najavio je ministar Mlađan Dinkić tokom posete fabrici Stan Technologies u Zemunu. Ministarstvo je odlučilo i da u kategoriju pretežnih izvoznika svrsta sva preduzeća koja na taj način plasiraju više od 50% proizvodnje. Do sada je ta granica bila na nivou od 70%. Planirano je da vlada Srbije u subotu na redovnoj sednici razmotrite uredbe. Beleži Ivan Jovanović.
Preduzeće Stan Technologies iz Zemuna za izvoz proizvodi mašine za pakovanje hrane. Direktor Goran Dinčić očekuje da će u narednih 5 godina iz iznajmljenog ući u sopstveni poslovni prostor i povećati broj zaposlenih sa 40 na 120.
Mala preduzeća trebaju da dođu do pristupačnih i povoljnih linija za kreditiranje ovakvih stvari. Također treba u državi da bude ambijentom povoljnije kurs koji treba da bude naklonjeni izvoznicima.
Država će, kaže ministar financija Mlađan Dinkić, u narednih mjesec dana pokušati da predloži potpuno nov model za rešavanje finansijskih problema izvozno orijentisanih preduzeća.
Država, poput Evropske banke za obnovu i razvoj, može da bude manjinski akcionar u tim preduzećima, ne zato da bi ona imala neku korist od toga, nego da bi finansijski time pomogla da se neki projekti realizuju. A da onda, kroz nekoliko godina, samo preduzeće može da otkupi taj udeo. Država može do 25% da ulazi u kapital malih i srednjih preduzeća koji imaju izvozno tržište.
Prvi koraci u tom smeru, prema Dinkićevim rečima, su novi, kraći rokovi za povrat PDV-a.
Pre svega onima koji su pretežni izvoznici, rok povraćaja PDV-a će od ovog mjeseca biti svega 10 dana, a za sve ostale 30 dana. Do sada je taj rok povraćaja bio 45 dana za one koji nisu pretežni izvoznici, a za pretežne izvoznike je bio 15 dana.
Ministarstvo financija odlučilo je da u kategoriju pretežnih izvoznika svrsta sva preduzeća koja na taj način plasiraju više od 50% proizvodnje. Do sada je ta granica bila na nivou od 70%.
Kao što smo rekli, vlada će ove uredbe razmotriti na sednici u subotu, a prema najavi ministra Dinkića na posebnoj sednici vlade utorak 8. januara naći će se platforma za Kosovo i Metohiju. Značajan deo tog dokumenta odnosi se na pitanje imovine, jer samo prirodna bogatstva na Kosmetu čine trećinu prirodnih resursa u Srbiji. Ministar rudarstva Milan Bačević kaže da se za toliku imovinu vredi boriti kako bi ona bila dostupna i srpskoj, a ne samo albanskoj strani. Branislav Kostadinović.
Jedno od najvažnijih pitanja koje će rešavati pregovarači Beograda i Prištine u nastavku dijaloga jeste i imovina. Pre svega rudno blago Kosova i Metohije, upozorio je ministar rudarstva Milan Bačević.
Sve što tamo postoji od prirodnog blaga, ja doživljavam kao blago države Srbije, na koje sa podjednakim pravom mogu da raspolažu i Srbi i Albanci. Ali ta prirodna blaga koja se nalaze tamo, ta prirodna bogatstva, ti prirodni resursi se mere sa preko 30% ukupnih istraženih i overenih rezervi u našoj zemlji.
Ministar Bačević kaže da je veoma nezadovoljan situacijom u kombinatu Trepča, čiji je veći deo pod kontrolom albanske strane. Ono što je bilo u rukama Albanaca, a radi se o 6 do 7 preduzeća nekadašnjeg giganta iz Kosovske Mitrovice, već je rasprodato, objasnio je Bačević.
Ono što kontroliše Srbija, taj deo koji se nalazi u Zvečanu, u severnom delu severnog Kosova i Metohije, eksploatiše sirovine, eksploatiše rudu sa teritorije koje su izvan administrativne linije Kosova i Metohije. To se odliva tamo bez ikakve kontrole i ja sam zbog toga jako nezadovoljan.
Ministar rudarstva rekao je da se za rudno blago Kosova i Metohije vredi boriti do poslednjeg daha i da ono treba da bude dostupno ne samo albanskoj, već i srpskoj strani. Prema njegovim rečima, posebno su veliki razvojni potencijali Trepče, o čemu je nedavno govorio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, najavljujući zainteresovanost biznismena iz Amerike da ulažu u obnovu kombinata u Kosovskoj Mitrovici.
Isplata penzija, kao i svih socijalnih davanja u ovoj godini, biće redovna, a sredstva za tu namenu su budžetom obezbeđena do kraja godine, izjavio je ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Jovan Krkobabić.
Toku godine će biti do juna meseca isplaćena i dva vanredna jednokratna uskladba povećanja penzija za najsiromašnije penzionere. U maju mesecu će penzija biti povećana za 2% redovno za sve penzionere. Socijalna davanja će biti redovna kako je to već budžetom i zakonom predviđeno. Nadam se da će i lokalne samouprave širom Srbije po uzoru na grad Beograd i one se odazvati prema najranjivim, najsiromašnijim kategorijama građana.
Krkobabić je najavio da će vlada nastojati da se u drugom polugodištu ispravi propust koji je učinjen prema trudnicama, tako da se i za njih obezbedi isplata pune plate kao i za porodilje.
Od sutra prijavljivanje poreza biće moguće i elektronskim putem.
Poreska uprava najavila da će od sutra svim poreskim obveznicima omogućiti da elektronski podnesu pojedinačnu poresku prijavu. Pojedinačnu poresku prijavu moći će da podnesu i obveznici koji nisu i nemaju elektronski potpis. Za pristup delu sajta za podnošenje prijave dovoljno je uneti PIB poreskog obveznika kao i broj lične karte jednog od zakonskih zastupnika. Poreskim obveznicima koji već koriste servise portala e-porezi bit će omogućena dostava poreskih prijava na uobičajen način.
Od danas je počela primjena povraćaja PDV-a za bebi opremu i hranu. To pravo mogu da ostvare roditelji čija su prosječna porodična primanja manja od 80.000 dinara i imovina vredna do 200.000 evra. Marina Stojedinović.
Povraćaj PDV-a na hranu i opremu odnosi se na mleko za bebe, kašice, pelene, krevece, kolica, stolice za hranjenje i automobil. Izmenjenim amandmanom na zakon o PDV-u povraćaj bi iznosio do 70.000 dinara za period od rođenja do druge godine deteta. Roditeljima i starateljima koji podnose zahteve biće pojednostavljena procedura za povraćaj novca, kaže Dragana Đorić iz Udruženja Roditelj, napominjući da će najverovatnije biti dovoljna fotokopija lične karte.
Predviđeno je da prilikom podnošenja zahteva roditelji koji žele to da urade, bukvalno treba da daju svoje najosnovnije podatke, računajući svoj matični broj. Zašto? Zato što svi ti neki podaci o našim primanjima, o porezima, doprinosima koje mi plaćamo, da li smo negde vlasnici neke nekretnine, da li plaćamo porez na to, svakako već postoje u nekim republičkim institucijama, tako da nam je rečeno, obećano da će oni jednostavno provući kroz njihov sistem.
Prvi zahtevi za povraćaj PDV-a Poreska uprava će primati od 1. do 15. jula ove godine za sve kupovine u prvoj polovini 2013. tvrdi Dragana Đorić.
Bilo nekog govora da će se omogućiti da roditelji u neke dve, tako da kažem, tranše od 1. januara do kraja februara i onda nakon toga od aprila zapravo podnose te zahteve. Međutim, je onda postavljeno pitanje a gde, a kako, a kome, budući da, koliko ja znam, ni tada nije bilo precizno definisano kako će se podnositi zahtjevi, ko će šta raditi. Znate, dobili smo jedno onako dobru možda stvar, ali nedovoljno definisano.
Ministarstvo financija i privrede će, kako je ranije dogovoreno, sa predstavnicima udruženja roditelja i dece formirati radnu grupu na nivou vlade, koja bi se bavila i drugim merama za stvaranje boljih uslova za podizanje dece u Srbiji. U planu je i izrada pravilnika kojim će biti precizirani detalji vezani za povraćaj PDV-a na hranu i bebi opremu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nastavak započetih reformi je ključni zadatak Srbije na putu evropskih integracija. Slažu se domaći zvaničnici i analitičari. Skraćen rok za povraćaj PDV-a sa 15 na 10 dana za izvoznike, a za ostale obveznike sa 45 na 30 dana. Od sutra prijavljivanje poreza i elektronskim putem. Isplata penzija i socijalnih davanja u ovoj godini biće redovna, najavio ministar Krkobabić. Predsjednik Putin dodelio rusko državljanstvo francuskom glumcu Gerardu Depardieu. Vreme sutra oblačno, ponegde moguća kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna 10 stepeni. Prema najavama iz Zagreba, u toku su pripreme za susret hrvatskog i premijera Srbije Zorana Milanovića i Ivice Dačića. Kada će se i gde sastati još nije poznato, ali se pominje neutralan teren. Da će se u prvoj polovini ove godine sastati sa kolegom iz Hrvatske potvrdio je i premijer Ivica Dačić. Pripremila Sandra Cvijanović.
I u interesu Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji je da se dvojica premijera sastanu, poručuje predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac. To je bitno, kako kaže, i zbog evropske perspektive dveju zemalja, ali i stabilnosti u regionu. Pupovac ukazuje i na to da su odnosi Hrvatske i Srbije danas lošiji nego pre izbora.
Sadašnje stanje, nažalost, je takvo da je opterećeno različitim događajima, različitim porukama i nešto od toga je, što su Josipović i Tadić napravili, pokvareno. Atmosfera, u prvom redu. Razmjena poruka koje ne idu u međusobnim dobrim odnosima. Nekada su dvojica predsjednika slali veoma dobre poruke, a sada sve te poruke šalju sa dosta negativnih sadržaja. I u tom smislu je važno da se na nivou predsjednika vlada što je moguće prije uspostavi komunikacija, uspostavi suradnja i da ona bude konkretna, ne više samo simbolička, ne više samo gestualna.
Talas zahlađenja odnosa nastoje je posle promjene vlasti, jer Hrvatska predsjednika Srbije zbog njegove prošlosti smatra spornim, ali i vladajuću garnituru koja je obeležila 90. godine, kaže direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Bilo je očekivano da će se desiti ovo zahlađenje i ovaj zastoj, međutim to predugo traje i ja se nadam da to neće biti pitanje mjeseci, nego da će se do kraja januara sigurno desiti taj susret dvojice premijera. Pošto premijer Dačić je sklon neformalnim potezima i ponašanju, mene ne bi iznenadilo se to desi i u Beogradu, jedino je stvar da li Milanoviću odgovara to kao mesto susreta.
Prema rečima Pupovca, bilo bi korisno da zvanični Beograd i Zagreb reši pitanje povratka i prava izbjeglica, kao i poboljšanje ekonomske situacije u povratničkim sredinama. On podsjeća da do sada predstavnici Srpskog narodnog veća nisu imali prilike da se sastanu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.
Mi razumijemo da je predsjednik ovoga trenutka okupiran pitanjem Kosova i pitanjem položaja Srba na Kosovu, ali ono što mi naravno očekujemo jeste da će nas predsjednik uskoro saslušati, jer mi vodimo ključne srpske institucije u Hrvatskoj koje vode politiku Srba u Hrvatskoj i vjerujemo da će i premijer Milanović i premijer Dačić se konzultirati s nama prije toga sastanka, tim više što će jedan dio sastanka biti posvećen i tematici koja se tiče Srba u Hrvatskoj.
Aleksandar Popov kaže da se susretu dvojice predsjednika država ne protivi Beograd, već Zagreb.
Tu za sad postoje veliki otpor u Zagrebu za susret Josipovića sa Nikolićem. Što se tiče Igmanske inicijative, mi smo pokušali da stvorimo ambijent da se taj susret desi na neutralnom terenu, zapravo u Crnoj Gori ili na proleće ove godine ili sredinom godine.
Popov ocenjuje i da bi po Srbiju bilo loše ukoliko dobre veze ne bi bile obnovljene pre ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. U tom slučaju, kako kaže, Hrvatska bi mogla da bude ozbiljan kočničar Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
U nastavku novosti dana Vesti sveta.
U napadima američkih bespilotnih letelica na mete u zabačenim oblastima Pakistana 13 ljudi je ubijeno. Među žrtvama je i Maulvi Nazir, talibanski komandant koji sa armijom Pakistana ima dogovor o nenapadanju. Zvaničnici pakistanskih obaveštenih službi rekli su da je do dva odvojena napada došlo rano jutros u oblastima Južni i Severni Vaziristan. Troje ljudi je ubijeno i dvoje ranjeno kada je napadač otvorio vatru u selu Delon u švajcarskom kantonu Vale, saopštila policija. Osumnjičeni je pretio policiji tokom hapšenja, pa su policajci pucali i ranili ga, zatim odveli u pritvor, javila agencija Reuters. Napadač je stanovnik sela Delon, star oko 30 godina, i bio je naoružan poluautomatskom puškom. Masovna ubistva retko se događaju u Švajcarskoj, iako je posjedovanje oružja široko rasprostranjeno.
Indijska policija izvanično je podigla optužnicu za ubistvo, otmicu i silovanje protiv petorice muškaraca koji su polovinom decembra brutalno silovali i pretukli 23-godišnju studentkinju medicine u autobusu u New Delhiju.
Policijski inspektor je pred novo otvorenim sudom u Delhiju, koji će po ubrzanoj proceduri u buduće voditi postupke za zločine nad ženama, rekao da će policija tražiti smrtnu kaznu za 5 od ukupno 6 optuženih članova bande. 6. nasilniku, koji ima 17 godina, sudit će sud za maloletnike. Optuženi nisu danas bili u sudnici kada je novinarima dozvoljeno da uđu. Udruženje advokata u New Delhiju saopštilo je da neće zastupati optužene, pa vlasti moraju da imenuju branioce. Novo ročište u ovom procesu zakazano je za 5. januar.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potpisao je zakon o sprečavanju takozvane fiskalne litice.
Zakon predviđa nastavak poreskih olakšica za pojedince koji zarađuju do 400.000 dolara i porodice čija su godišnja primanja do 450.000 dolara. Visoki zvaničnik Bele kuće saopštio da je kopija zakona dostavljena Obami, koji je na porodičnom odmoru na Havajima. Obama je odmah dao nalog za automatsko potpisivanje zakona, koji je Senat odobrio u utorak, a Kongres potvrdio u sredu kasno u noć. Obama je potpisao zakon o finansiranju nacionalne odbrane za ovu godinu, koji predviđa 633 milijarde dolara za tu namenu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim je francuskom glumcu Gerardu Depardieu dao rusko državljanstvo. Objavljeno je na sajtu Kremlja. Putin je pre dve nedelje na godišnjoj konferenciji za novinare rekao da je spreman da Depardieu, koga je nazvao biznismenom i prijateljem, dodeli ruski pasoš. Zvezda francuskog i svetskog filma pretila je da će se odreći francuskog državljanstva u znak protesta zbog najavljenog povećanja poreza za bogate i da će se iz Francuske preseliti u Belgiju. Pojedinosti Zorana Bokan.
Francuski glumac svetskog glasa, 63-godišnji Gerard Depardieu, od danas je građanin Rusije, iako su mu državljanstvo nudile Belgija, Crna Gora i Čečenija. Putinov predstavnik za medije Dmitrij Peskov izjavio je da je Depardieu zaslužio rusko državljanstvo zbog svog doprinosa ruskoj kulturi i kinematografiji i da je već obavešten o Putinovoj odluci. U oktobru 2007. godine Depardieu je odlikovan ruskim ordenom Petra Velikog prvog stepena. Analitičar i urednik u ruskoj agenciji Interfax Slava Terjehov smatra da je blaga ruska poreska politika bila glavni razlog što je Depardieu zatražio, a danas i dobio državljanstvo Rusije. U izjavi za Radio Beograd 1 Terjehov ocenjuje da bi bilo sjajno da i drugi evropski bogataši slede Depardieu primer.
Ja sam siguran u tome da je glavni razlog molbe Depardieu o državljanstvu Rusije čak porez na dobre. On nije htio da plati 75% u Francuskoj, tražio u Europe negdje oko 50% je tam porez. Naš premijer ministar Dmitrij Medvedev je rekao da može da dođe u Rusiju i da dobije rusko državljanstvo, jer mi imamo porez samo 13%. I posle toga Depardieu je napisao molbu Da, hoće da dobije rusko državljanstvo.
Depardije, koji je i vlasnik tri restorana u Parizu i proizvođač vina, izjavio je da je za posljednjih 45 godina na ime poreza Francuskoj platio 145 miliona evra. Potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin veruje da Depardije nije posljednji bogati Evropljanin koji je dobio rusko državljanstvo. Rogozin u poruci na Twitteru predviđa veliku migraciju bogatih Evropljana u Rusiju od trenutka kada na zapadu dobro upoznaju ruski poreski sistem.
Ostajemo na istom terenu, imovina i prihodi, ali na domaćem terenu.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupke protiv 7 poslanika zbog nepodnošenja izveštaja o imovini i prihodima. Protiv 40 parlamentaraca postupak je pokrenut zbog kašnjenja u ispunjavanju te zakonske obaveze, a poslato je 39 prekršajnih prijava protiv političkih subjekata koji nisu dostavili izveštaje o troškovima izborne kampanje. Među parlamentarcima koji nisu dostavili podatke o imovini su, kako je objavljeno na sajtu agencije, poslanici DS-a Petar Kuntić i Ljiljana Lučić, naprednjak Zoran Pralica, Branko Ružić iz SPS-a i poslanici SPO-a Mirko Čikiriz, Žika Gojković i Aleksandar Čotrić. Iz agencije podsjećaju da je rok za podnošenje vanrednih izveštaja o imovini i prihodima 31. januar, kao i da se ti izveštaji odnose na promene nastale u imovinskom stanju funkcionera tokom 2012. godine.
Na početku istrage protiv čelnika fudbalskog kluba Radnički u Višem sudu u Kragujevcu u svojstvu svedoka saslušan je gradonačelnik Veroljub Stevanović.
Istraga se vodi protiv potpredsjednika kluba Nebojše Vasiljevića zbog sumnje da je u transferu fudbalera Filipa Kostića oštetio klub za oko pola miliona evra. Zajedno sa generalnim sekretarom kluba Darkom Stojanovićem i fudbalskim menadžerom Zoranom Pavlovićem. Posle saslušanja Stevanović je rekao da je svedočio svemu što zna o tom slučaju, a da detalje ne može da otkriva u interesu istrage. Dodao je da je Vasiljević zadnjih nekoliko meseci bio pod stalnim pritiskom i podmetanjima koja direktno idu, kako je rekao, od vrha kragujevačke policije.
Korupcija na fakultetima tema je istraživanja koje je sprovela Bošova otvorena škola na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Prema rezultatima istraživanja, 40% ispitanih studenata smatra da praksa plaćanja ispita zaista postoji. 7% njih misli da svi profesori uzimaju mito. Nataša Ćuković.
Istraživanje je pokazalo da teži oblici korupcije, poput davanja novca za usluge, nisu preterano rašireni, ali ono što ozbiljno ugrožava kredibilitet univerziteta je primoravanje studenata da kupe određeni udžbenik ili plaćanje taksi. Jelena Tripunović iz Bošove otvorene škole kaže da su studenti govorili sa kakvim se sve vrstama korupcije sreću.
Od slučajeva kada ih profesori, citiram, vuku za rukav da bi išli kod njih na privatnu nastavu jer je to jedini način na koji mogu da polože ispit, preko slučajeva kad ne znaju zbog čega su platili neku taksu dvostruko skuplje nego u prethodnom roku, preko slučajeva gde su bili udaljavani sa ispita bez obrazloženja, do slučajeva gde je bilo direktnih zahteva za određenom količinom sredstava da bi se izašlo na ispit.
Korupcija u obrazovanju uopšte je tema koja je otvorena tek pre desetak godina, ali zaključak je da je ima poprilično, kaže Mihajlo Gajić iz Bošove otvorene škole.
Jedan od najtežih oblika korupcije je zapravo mito, davanje novca i novčanih ili nenovčanih usluga za postizanje određene usluge. Ako pogledamo odgovor na pitanje koliki je broj studenta koji na vašem fakultetu, prema vašem mišljenju, da nude usluge, poklon ili novac da bi položili ispit, vidimo da je veliki broj studenta smatra da ta praksa zaista postoji. A ako pogledate ukupan broj studenata koji kaže da postoji veliki broj njih među kolegama koji to rade, vidite da je to preko polovine skoro univerziteta.
Kao jedna od mera za borbu protiv korupcije uveden je plan integriteta. Reč je o upitnicima koje je fakultetima uputila Agencija za borbu protiv korupcije, a koje su oni dužni da popune i proslede agenciji do 31. marta.
Slušajte novosti dana. U Nišu će ova godina biti u znaku obeležavanja Milanskog edikta povodom 1700. godina od donošenja tog akta kojim je car Konstantin priznao hrišćanstvo. U njegovom rodnom gradu Nišu uveliko traju pripreme za obeležavanje tog jubileja. Biljana Mijalković.
Kancelarija za Milanski edikt, čiji je direktor Petar Bojović, priprema program proslave.
Prvi značajan datum je 17. januara, kada će u Narodnom pozorištu gostovati Sretenjski hor iz Ruske federacije. Biće tu predsjednik, patrijarh, kompletna vlada, diplomatski kor.
Pozorišnu predstavu o caru Konstantinu piše Dejan Stojiljković, autor Konstantinovog raskršća.
Predstava će se zvati Konstantin znamenje anđela. Sam početak drame kreće iz Nikomedije, gde je Konstantin u stvari preminuo, i onda taj Konstantin se ispoveda. Prvo kreću ta sećanja detinjstva i mladost u Najsu, sa jednim osvrtom naravno i na to njegovo preobraćenje u hrišćanstvo.
Neki od kulturnih, verskih i naučnih događaja biće na arheološkom nalazištu Medijana. Arheolog Vesna Crnoglavac.
Konstantin nikad neće zaboraviti svoj rodni grad i jedna od njegovih zadužbina predstavlja u stvari i građevinski kompleks na arheološkom nalazištu Medijana.
Centralna svečanost biće u oktobru, a iako se o tome mnogo govorilo, papa neće doći u Niš.
Jedna vest iz sporta prilično očekivana.
Evropski odsek Međunarodnog udruženja sportskih novinara proglasio Novaka Đokovića i britansku atletičarku Jessicu Eni za najbolje sportiste starog kontinenta u prošle godini. Najbolji svetski teniser tako je odbranio prestižno priznanje od prošle godine, dok je britanska atletičarka preuzela primat od italijanske plivačice Federike Pellegrini. Đoković je u ovogodišnjem izboru održanom na Malti dobio 39 glasova, 10 više od dvostrukog olimpijskog šampiona u atletici Britanca Moa Faraha, dok je svetski prvak u Formuli 1 Sebastian Vettel imao 28 glasova.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji 7 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, ponegde moguća kiša, na planinama sneg, u Vojvodini, Šumadiji i Pomoravlju i na istoku zemlje jak vetar, ponegde sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna do 10 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, uglavnom suvo. Tokom noći na oblačenje povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna do 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.